Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. V roce 2024 vejde v platnost nová směrnice CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ve zkratce nefinanční reporting, z kterého půjde vyčíst, jak se firmy staví k životnímu prostředí, sociální oblasti a k řízení firmy. V České republice se bude v první fázi týkat více než tisícovky firem. Dnešním hostem je proto David Janků, reporting konzultant z Frank Bold Advisory. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte pobočku v Bruselu. Vaši právníci se podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu, k udržitelnosti, k EU taxonomii. Pojďme všechny tyhle pojmy, to znamená CSRD, SFRD a tu taxonomii vysvětlit, co vlastně to znamená.
Mm-hmm. Ony jsou vlastně všechny součástí jednoho balíčku, o kterém se v českém mediálním prostoru hodně mluví, to je EU Green Deal. Jo, to jsou taková dvě magická slovíčka, všichni o něm ví, hlavně ve spojitosti s auty, ale samozřejmě tam toho mnohem víc, jak říkáte, přesně ty jednotlivé regulace. On je tam takový, řekněme, trochu hierarchický systém. Celý ten systém je nastavený tak, aby reagoval na pohyby na trhu. Jo, ta regulace se snaží zejména o transparentnost. Není to tak, že by stanovovala nějaké povinnosti. A vlastně, když půjdeme ze zhora, tak nebo povinnosti konat, abych to doplnil. Když půjdeme ze zhora, tak nejvýše je to SFDR, to je nařízení o udržitelnosti ve finančním odvětví. To stanovuje podmínky pro investory. Klasifikace nějakých zelených produktů, že musí mít nějaké politiky odměňování navázané na udržitelnost, dělat si analýzu rizik a podobně. Od nového roku vlastně teď budou muset i sbírat určitá data, co se týče jejich investic. To znamená, kam investují, do jakých oblastí a jaké jsou tam rizika. Takže to je vlastně to nařízení SFDR. To už máme v platnosti od roku 2021 a některé z povinností z něho ještě vlastně jako dobíhají a ten největší balíček už ale platí pro investory. Potom máme směrnici CSRD, o které jste mluvila. Ta je, řekněme, ten text směrnice už je schválený, teď v posledních týdnech byl schválený, ale tu směrnici doprovázejí ještě standardy reportingu o udržitelnosti. A ty se vlastně teď finišují, Evropská komise bude schvalovat za krátkou dobu, do konce roku už by měly být platné, respektive dodělané. A platit budou, ty standardy budou závazné a společnost směrnici, jak jste říkala, budou platit od roku 2024 postupně v různých fázích. Pak se zmiňovala ještě EU taxonomii, to je nařízení, právní, řekněme jako právní povahou, ale nestanovuje úplně samostatně žádné konkrétní povinnosti. Je to spíš takový jako kompas pro investory, jak se zorientovat v tom, která investice je udržitelná a která ne. Ona pro určitá odvětví a pro určité aktivity stanovuje nějaké limity, je to jako velmi technický dokument, má to stovky stránek, je tam 6 cílů, zatím byly vydány kritériem pro ty 2, budou ještě další 4. Je to takový kompas celé to nařízení a do něho se investoři můžou podívat, aby si ohodnotili, jestli to, kam investují ten projekt nebo aktivita, je zelená nebo ne. Takže to jsou ty hlavní nástroje. Přichází ještě další, jedná se teď o směrnici CSDDD, o due diligence, náležité péči, která jako první z celého toho balíčku bude stanovovat konkrétně nějaké povinnosti konat. Ta dopadne ale jenom na ty největší společnosti s určitým jako obratem a velikostí zaměstnanci a podobně, bude platit až za x let, zatím ještě v jednání, ale z celého toho balíčku vlastně jako jediná stanovuje povinnost se nějak chovat. Ty ostatní jsou vlastně hlavně o transparentnosti.
A když stanovuje povinnost se chovat, co si pod tím můžeme představit?
Ta směrnice se zaměřuje na náležitou péči, což je proces, kdy firma nebo kdokoliv vlastně, kdo tu náležitou péči vykonává, by si měl identifikovat, jaké negativní dopady můžou být spojené s jeho činností, jednat nebo zavést opatření tak, aby jim předcházel, případně když už některé dopady negativní nastaly, tak je zmírňovat a poskytovat nějakou nápravu. Jo, ale bavíme se opravdu o nějakém horizontu několika let. Ty aktuálnější regulace jsou ty předchozí.
Některé z těch regulací, především to nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností, tam Sustainable Finance Disclosure Regulation, tak ta už je pro některé firmy v platnosti?
Tak vlastně podle tohoto nařízení už je nyní povinné pro účastníky finančního trhu určitého typu dávat svým klientům informace o rizicích, které se pojí s těmi investicemi, vlastně které, s těmi produkty, kam ti klienti investují. Zase je to transparentnost, takže ta společnost, finanční instituce může uvést, že ta rizika jako jsou nějaká, ale že úplně nesleduje ty dopady, jo, může tam proběhnout nějaká základní analýza, ale zkrátka musí tam být v nějakých předsmluvních dokumentech pro toho klienta, aby tušil.
A jestli to chápu dobře, tak zatím tohle vymezení je poměrně jakoby vágní a proto nastupují ty další regulace, které to budou zpřesňovat tak, ať vlastně u všech těch firm srovnáváme hrušky s hruškama.
Dá se říct, je to na sebe v hodně věcech navázané. Vlastně k tomu nařízení SFDR jsou vydané taky takzvané Regulatory Technical Standards a ty stanovují určité indikátory, které budou muset firmy sbírat až od začátku roku 2023 a tam by měli vlastně investoři zjišťovat, kolik firem nebo kolik jejich investic, jejich portfolia má takovou a takovou uhlíkovou stopu, jestli jsou tam s nimi spojené dopady na lidská práva, kolik z těch firm má zavedené určité politiky. Zase není to, řekněme, jako povinnost zvyšovat to číslo, ale být transparentní v tom sběru těch dat. A vlastně proto, aby bylo tohle umožněno, tak mají firmy potom povinnosti, co se týče reportingu, zase transparentnosti, aby byly schopny dodávat informace těm svým investorům.
To znamená, že ten reporting je nezavazuje k žádným jakoby následným akcím, jenom jim ukládá všem měřit jakoby stejnou měrou, srovnávat hrušky s hruškama, jabka s jabkama, když budou vykazovat třeba uhlíkovou stopu.
Přesně tak. Vlastně ty standardy určují, je v nich spousta indikátorů, protože je to oblast ESG a v těch oblastech jednotlivých je hodně podtémat. Ne všechna témata jsou taky materiální nebo významná pro každou firmu. Každá firma by si vlastně měla provést nějakou analýzu materiality, to znamená na základě jako dopadů toho tématu na její finanční výkonnost nebo na její životnost a taky na základě dopadů jako ven, jaké má dopady na společnost a na přírodu, si musí společnost určit, jaké téma je pro ní zásadní. A co se týče uhlíkové stopy, tak ta zrovna, to je téma, které je jako stěžejní pro celý ten reporting a celý ten Green Deal systém. K tomu by měli postupně sbírat data vlastně jako všechny společnosti, ale co se týče nějakých potémat, jako třeba emise nějakých znečišťujících látek do vody nebo nějaký určitý typ vztahu s dodavateli, který jen určitých firm, které třeba odebírají nějaké produkty z konfliktních oblastí, tak to jsou jako témata, která budou důležitá pro nějakou určitou firmu, ne pro všechny.
To znamená, když jsem chemička, tak logicky můžu očekávat, že bude pro mě důležitý třeba časem zlepšovat znečištění životního prostředí nebo snižovat znečištění životního prostředí, případně tu svoji aktivitu něčím pozitivním kompenzovat?
Teď vlastně je potřebné na základě těch indikátorů v těch standardech uvést nějaká množství látek, která ta firma vypouští. Není to o tom, že nutně musí to číslo snižovat, ale zase tohle je něco, co by měla pokrýt do budoucna ta směrnice o náležité péči, kdy pokud ta firma dosáhne nějaké velikosti a ty dopady budou mít nějakou závažnost, tak už by vlastně měla mít povinnost konat a předcházet těmto negativním dopadům na životní prostředí a na společnost.
Jak vy teďka na českém trhu vnímáte přístup firm k tomu reportingu? Protože ty největší by vlastně už od ledna 2023 měly sbírat některá data.
Ano, to datum se vlastně posunulo, no během vyjednávání to bylo, že za rok 2023 finanční by měly ty firmy ta data sbírat, ale nakonec se to posunulo, bude to až rok 2024 a reporting v roce 2025 v té první fázi. Ale je to tak, vlastně ta první fáze se bude dotýkat firem, na které už měly povinnosti podle směrnice o finančním reportingu, ta už je několik let stará, už je vlastně implementovaná do českého zákona o účetnictví. To jsou zejména velké firmy 500 plus zaměstnanců, které jsou kotované na burze a taky subjekty veřejného zájmu, kam patří zejména finanční instituce, tak ty už mají samozřejmě nastavené nějaké procesy mnohem lépe než firmy, pro které to téma zatím nebylo vůbec jako důležité a teď vlastně zjišťují, že to nějak jako nastupuje. Co se týče našich zkušeností z trhu, z naší činnosti, tak moje odpověď se dá očekávat, že většina firm na to zkrátka není připravena. Je potřeba ten trh edukovat, je určitě potřebné, aby investoři sami si vymezili, jaké informace budou chtít od těch, kterých vlastně jako firm, subjektů, do kterých budou investovat nebo kterým budou poskytovat půjčky a úvěry. Ta edukace je důležitá. Vlastně ty termíny a to vyjednávání jsou tam posunuté o ty 2-3 roky a celý ten proces je rozfázovaný do několika fází, kdy to spadne až k těm menším firmám právě proto, aby byli všichni schopni se na to připravit a měli dostatek času.
Vy říkáte, že sami firmy potřebují edukovat. V čem vlastně nejvíc tápou?
Nejvíce tápou v otázkách, které řekněme ty standardy, na které ty standardy dávají největší důraz. A to je určitě oblast změny klimatu a právě s tím spojené uhlíkové stopy. Výpočet uhlíkové stopy nebo zmapování uhlíkové stopy, protože firma nikdy nezměří úplně 100% celou svou uhlíkovou stopu, jelikož tam se používají nějaké faktory, tak to je téma, které je zdaleka pro ty firmy největší překážkou. V rámci těch standardů, jenom abych řekl příklad, tak máme i oblast social, tam se jedná o vlastní zaměstnance. Jo, a tam ty indikátory jsou, řekněme, počet zaměstnanců, diverzita a podobně. To jsou jako věci, o kterých ta firma ví, má nějak zdokumentované, jde tam o poměrně jednoduché počty. Ale co se týče uhlíkové stopy, kdy používáme nějaké emisní faktory, přepočítáváme a podobně, a kdy vlastně ty emise zasahují nebo produkuje nejen ta sama firma, ale jsou to i emise spojené s její činností, to znamená přes její dodavatele, přes vlastně i dopravu zákazníkům a podobně, tak to je to největší téma, na které ty důrazy dávají největší standard a ve kterých se vlastně firmy budou muset i nejlépe a nejvíce zorientovat, řekněme. Je tam největší, řekněme, nedostatek povědomí o těch informacích.
V podstatě to, co jste popsal, tak by mělo mít, aspoň já si to tak představuju, jakoby tři fáze. Ta první je, že ta data musím umět přes tu firmu pozbírat, pak je musím někam nalejt do nějakého přepočítávacího nástroje, pak z toho dostanu ten report a pak teda by si ta firma ještě měla říct, OK, naším cílem bude tyhle složky naší činnosti prostě optimalizovat nebo zlepšit.
Dá se to tak říct? Vlastně, jak říkáte, ten první krok je zkrátka po tady těch fázích, které jste zmínila, zmapovat si tu uhlíkovou stopu, aspoň přibližně. Protože když firma bude vědět, v jaké oblasti produkuje jaké emise, tak samozřejmě potom, až může si začít nastavovat nějaké cíle, plány a podobně, jak ty emise postupně snižovat. Velké téma, na které se ty standardy, které doprovázejí směrnici CSRD, zaměřují, tak je takzvaný pojem dekarbonizační plán nebo plán klimatické tranzice. A to je právě nějaký proces, který by firmy do budoucna měly dělat čím dál více. Je to nastavení právě nějakých cílů toho, jak do roku 2030 snížit o určitá procenta uhlíkovou stopu a jakým způsobem. A vlastně mělo by to všechno vést k tomu, aby do roku 2050 proběhla u všech firm úplná dekarbonizace. To znamená, aby vlastně ta uhlíková stopa byla nulová. Ideálně.
Když vezmeme ten první reporting jako základ, tak já si vyjedu v roce 2025 první report za rok 2024. Co se s ním bude dít dál? Kdo vlastně bude tou autoritou, která bude hlídat, jestli firmy svoje povinnosti plní a dodržují tak, jak by měly?
To je velké téma, co se týče reportingu samotného, protože samozřejmě, když půjdu o krok zpátky a budu ještě mluvit o SFDR, o tom nařízení udržitelnosti ve finančním odvětví, tak tam je konkrétně nastavený regulační orgán, a to je v Česku Česká národní banka. Ta by měla vlastně dohlížet na to, jak investoři a účastníci finančního trhu splňují ty povinnosti nebo označují správně produkty jako zelené a podobně. S tím jsou nastavené spojené nějaké sankce, ty jsou implementované do několika českých zákonů a tam je ten mechanismus nějakého vynucování, řekněme, poměrně jako jasný. Ale co se týče toho reportingu všech ostatních firm na základě směrnice CSRD, tak tam velkým prvkem bude ověřování, audit těch informací. Pro tu směrnici CSRD vznikají teď samozřejmě nějaké standardy, které jsou pro sektory napříč odvětvími nebo pro veškeré sektory. Postupně by však měly vznikat i sektorové standardy, které budou stanovovat konkrétněji nebo konkrétněji popisovat, co ta firma, čím se má zabývat a co má reportovat. No a do roku 2026 by měl vzniknout taky samostatný standard pro auditory, to znamená, jakým způsobem ověřovat informace, které ta směrnice stanovuje. Společně s tím standardem bude nastavené to tak, že až ten standard bude platný, tak podle určitých zase kolejí, fází, velikosti firmy a to, co má reportovat, bude potřebné, aby ta firma měla ty informace ověřené na základě právě prověření tím auditorem. Co není úplně jasné, je to zatím vlastně pokud ten audit si firma neudělá, co bude následovat. To je vlastně ještě jako otázka. To je velké téma.
Ptám se na to třeba proto, že vlastně všechny firmy mají povinnost třeba do justice nahrávat nebo do serveru justice.cz. nahrávat finanční výkazy.
Ano, v obchodní rejstřík.
Přesně ano. Tak. Ale ty, které to neudělají, tak v podstatě to reálné vymáhání a sankce v praxi příliš nefungují. Takže proto se ptám, jaký je záměr vlastně tady, jestli to bude na vynucení jako investorů a třetích stran, nebo se toho ujme nějaká autorita.
Vymáhání je vždycky největší otázka. Samozřejmě můžeme si nastavit povinnosti od A do Z, ale jak říkáte, vymáhání, to je jako obrovské téma. Určitě, jak jsem zmiňoval na začátku, tak celý ten systém má fungovat tak, že má vytvářet jako tlak ze zhora. A řekněme možná i z obou stran ty firmy. Nejenom ze zhora od investorů, protože investoři sami musí sbírat nějaká data, je to, řekněme, jako i reputační věc, kdy investoři samozřejmě budou chtít mít to nejzelenější portfolio, to portfolio, které je nejvíce on par s tématy udržitelnosti. Ale vlastně, co je i velkým tématem pro firmy, je to, co žádají jejich zákazníci, to, co žádají jejich vlastní zaměstnanci. Takže ten tlak na firmy k tomu, aby sbírali ta data, reportovali transparentně a vlastně věrohodně, tak přichází ze všech stran.
Když jste zmínil zákazníky, tak v podstatě zákazník nemá moc šance poznat, jak ta firma skutečně přistupuje k životnímu prostředí, protože když si vezmu třeba módní průmysl, tak u všech značek najdete část zboží, která by měla být udržitelná. Ale já jako spotřebitel nepoznám, že to tak je a nepoznám, jestli ta firma v podstatě se snaží ve více či méně o nějaký greenwashing. Myslíte, že spolu s těmi standardy bude tohle srovnané na jednu úroveň, že to umožní i těm spotřebitelům se v tom líp vyznat?
Určitě. Greenwashing, skvělý pojem, který jste změnila, ten s tím celým ráncem Green Dealu hrozně úzce souvisí a vlastně snaha všech těch regulací je právě postihovat greenwashing. Když mluvím o tom SFDR, teď se bavíme třeba o investicích, individuálních investorech, tak tam je jasně vymezené, jaké vlastnosti nebo jaký je proces popisu těch vlastností, aby bylo možné produkt označit za udržitelný nebo zelený, řekněme. Co se týče potom těch standardů toho reportingu, tak jejich hlavní, řekněme, cíl je právě sjednotit všechno, co to bylo doteď. Těch reportovacích standardů doteď bylo mnoho, Global Reporting Initiative, Task Force for Climate Disclosure, je toho mnoho a hodně z nich se zaměřuje na jako konkrétní dílčí témata. A co je právě cílem těch nových standardů, je přesně, jak to vyplývá z toho, co to vlastně je, standardizovat veškeré informace a to, jak firmy o nich reportují. Ty informace měly být potom dohledatelné právě ve výroční zprávě, která bude samozřejmě součástí toho obchodního rejstříku. A společnost by měla zároveň být schopna integrovat dohromady informace o své finanční výkonnosti a o té výkonnosti v oblasti udržitelnosti, takže tyhle informace by měly být dostupné. Co se týče poznávání jako udržitelnosti firmy v obchodě, kdy si člověk něco kupuje, to je další otázka. Tady vlastně u těch rámců se bavíme o nějakém jako reportingu, uvádění informací, řekněme na papíře někde v nějakém systému, takže vlastně jako nějaká edukace spotřebitelů v tomhle určitě bude vhodná, aby věděli, kde se ty informace mají hledat.
Já narážím třeba na to, že pokud si vezmete, když zůstanu u toho módního průmyslu, který je asi lehce představitelný, tak pokud mám věci vyrobené, nevím, třeba z biobavlny, ale vozím je přes půl planety z Číny, tak ta uhlíková stopa může být možná díky logistice větší než věci, které jsou vyrobené tady, ale tu cestu nepostupují.
Ano, samozřejmě tohle je právě věc, kterou by měla ta firma ideálně popisovat v těch svých reportech. A proto tam vzniká ten tlak, aby si firmy svoji uhlíkovou stopu měřily, aby uváděly vlastně, ve kterých oblastech ta uhlíková stopa vzniká. Když se na to potom zákazník podívá, srovná se třeba dvě firmy vůči sobě, tak může poměrně snadno poznat, která firma co dělá. Aby vlastně byl v tom jasnější, tak reporting se netýká jenom jako dat, čísel, řekněme, ale stanovuje o povinnosti nějaké informační transparentnosti. To znamená, nejde jenom o kvantitu těch dat, jaká ta data jsou, jaká jsou čísla, ale i kvalitu těch informací, popis politik, popis plánu, popis strategií. Takže když se vlastně spotřebitel potom podívá na ten report, tak by neměl vidět pouze tabulku s daty, ve které se nebude moci vyznat, ale měl by pochopit, o co se vlastně jedná, jaké jsou záměry té firmy, odkud přichází a kam míří.
Když se přesuneme už do další fáze, to znamená, máme reporting hotový, firma má první čísla, tak co by potom mělo následovat? Stanoví si cíle, který chce dosáhnout?
Určitě, to je na motivaci té které firmy samozřejmě. Pokud se firma rozhodne, že data nechce nějak rok od roku měnit, je to čistě zcela jenom na ní. Není povinnost žádná právní ani podle těch nových standardů si stanovovat nějaký plán. Ale samozřejmě, řeknu to zase znovu, jde tam o tlak toho trhu, kdy to bude vyžadováno ze strany investorů, spotřebitelů, spolupracovníků, vlastně co se týče dodavatelského řetězce, tak už teď víme, že jako vzniká hodně nějakých jako spoluprací, smluvních podmínek, kdy si velké firmy vybírají ty menší právě podle jejich snah například dekarbonizovat nebo snižovat tu uhlíkovou stopu. Takže myslím si, že ten trend je jako jasný, hodně firm se stanovuje svoje nějaké plány na dekarbonizaci a myslím si, že to bude čím dál posilovat a zvětšovat. Takže ne nutně, že by museli firmy, ale přirozeně to dělají a dělat to budou více.
Řekl byste, že ten trh je připravený na to, že s tím bude souviset úprava procesů, možná třeba úprava celého obchodního modelu?
To je dobrá otázka. Myslím si, že na ní se nedá odpovědět úplně snadno, jestli trh je nebo není připravený. Samozřejmě větší firmy, které už se tím tématem nějak zabývají, tak jsou na to připravenější. Hodně firm už dnes tvrdí, že jsou udržitelné a vlastně jejich činnost je v souladu s těmi standardy nebo s těmi povinnostmi, co se týče nějaké transparentnosti. Pro hodně firm je to úplně nové téma, řekněme možná zejména pro malé a střední podniky, pro které téma udržitelnosti nebylo nikdy nějak jako zásadní. Jsou ale i příklady malých podniků, samozřejmě, pro které to téma je nějaké stěžejní. Myslím si, že trh možná v západní Evropě je o něco připravenější, zkrátka protože už nějakou progresivnější a ta témata se v prostoru veřejném objevovala více. Ten český možná tolik ne, ale myslím si, že máme, řekněme, jako dobrou základnu firm, které se tomu tady už věnují a organizací, které nějak šíří tu osvětu, takže myslím, že to nebude vlastně tak těžké.
Jestli tomu rozumím úplně dobře, dočkáme se jednou toho, že v podstatě na každý výrobek, který si půjdu koupit, budu mít změřenou uhlíkovou stopu, tak jak mám třeba cenu přepočítanou na 100 gramů, tak budu znát uhlíkovou stopu jogurtu, litru mlíka nebo pneumatik na auta?
To asi nedokážu říct. Ani nevím, jestli by to vlastně jako bylo ideální takhle vědět. Samozřejmě těch procesů, jak si spočítat uhlíkovou stopu, je mnoho. Je taky na to několik standardů, jsou různé metody, různé emisní faktory, takže nedá se říct, že kdybychom měli u každého produktu uhlíkovou stopu, tak bychom byli i schopni jako 100% porovnat, pokud bychom si postavili jeden vedle druhého. To jste mi položila jako velice záludnou otázku.
Jestli se třeba jednou jako dočkáme reklamy, kdy místo jako ceny se vlastně bude promovat třeba uhlíková stopa.
To uvidíme, to se asi necháme překvapit. Myslím si, že jako cena bude vždycky na tom prvním místě, ale snahou celé téhle iniciativy je, abychom brali ohled na udržitelnost, abychom nekoukali nejen na tu cenu, ale právě i na všechno ostatní, co je spojené s tím produktem. Takže pokud bychom se dívali za mě například jako 50-50 na ty dvě věci a byli schopni upřednostit trochu dražší produkt, ale udržitelný nad levnějším produktem, který není udržitelný, tak by to byl dobrý výsledek.
A jaká je vaše současná zkušenost? S čím se na vás firmy obracejí nejčastěji?
Tak co se týče firm, které se na nás obracejí, tak nejčastěji řešíme právě nějaký sběr dat a začátek celého toho procesu ESG reportingu, protože samozřejmě to není proces na 2-3 měsíce, kdy si firma něco pozbírá, rychle to napíše do reportu a dá ho ven. Je to vůbec o dostupnosti těch dat, nějaké komunikaci v rámci firmy, komunikaci ohledně toho, jaké oddělení, kdo co sbírá, kdo se čím zabývá, kde ta data vlastně uschovávat, kam je posílat. Tohle jsou všechno věci, které řešíme. Potom samozřejmě je nějaká prezentace těch dat. Vytvoření toho reportu, napsat ho tak, aby vlastně byl cílený pro to, které publikum, protože některé firmy se zaměřují spíše s těmi reporty na investory, jiné zase spíše na spotřebitele, jiné mají nějaké jiné motivace a jiné publikum. Jak jsme se vlastně už bavili, tak hodně velké téma je i zmapování uhlíkové stopy, které je velkou součástí toho reportingu a bude čím dál větší. A to je vlastně něco, čím se zabývá zatím poměrně málo firem konzultačních v České republice, takže tohle je asi oblast jako biznesová, která se bude čím dál více rozvíjet.
Říká David Janků, reporting konzultant z Frankbold Advisory. Díky, že jste přišel do studia a někdy naslyšenou.
Díky za pozvání.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.